بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال تلاوة القرآن ابن عمر رضي الله عنهدان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهسز بو قلبلر خد تمر كبه زنگليده dediler sahabeler يا رسول الله onun cilası nima Ya'ni uni nima bilan sayqallab tursak bo'ladi deb so'raganlarida payg'ambar alayhissalom tilovatul Qur'on, ya'ni Qur'on tilovatidir deb marhamat qildilar. Boshqa bir riwayatda o'limni, qabrni zikr qilish ham deb qo'shimchasi ham bor. Hozir bizning darsimizga tegishligi, demak, qalblar doim zikrsiz bo'lsa zanglashga yuz tutadi. Shu zangni yo'qotishning asosiy vositasi Qur'oni Karimni tilovat qilish. Ekan Alloh taolo hammalarimizni qalblarimizni Qur'on nuri bilan munavvar qilsin. Demak, o'tgan darslarimizda biz madni qismlarini o'tib kelayotgan edik va Qur'ondagi madlar 9 turdan iborat bo'lib, ana o'shalarning 8 tasini aytib o'tgan edik. U madlar yana bir bor eslab olamiz. Mattabi, madbadal, madiwaz, madmuttasil مد منفصل مد الصلة مد لازم مد عارض من شو سکس تسنه اوتیگ و بگون آخرگه مد توره دیمک مد لین تو قزنچه مد مد لین حقده سوز یورو تمس مد لین عادت دیگدن ارتخچه چوزلشگه سبب بولدیگن سبب دیمک سکون حقده اتیادکن ایدیگ Yuqorida o'tgan darslarimizdagi mad turlarini, demak, 3 tasida hamza sabab bo'lar edi, uning ortiqcha cho'zilishiga, yana 3 tasida sukun sabab bo'lar edi. Ular mad lozim, mad oriz edi va bugun 3-uchinchisi madlin. Bunga ham ortiqcha cho'zilishiga sukun sabab bo'ladi. Madlinni nima ekanligini bilib olishdan oldin lin harfini bilib olishligimiz lozim. Oldingi yuqoridagi barcha madlardan farqli o'laroq madlinni cho'zilishi lin harfidan iborat bo'ladi. Oldingi 8 ta madimizda mad harfi cho'zilar edi. Ya'ni vav, alif va yo harflari sukunli bo'lib, o'zidan oldin o'zini jinsidan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'ziga mos harakat bo'ladigan bo'lsa, mad harfi bo'lib, o'zidan keyin kelayotgan sababga ko'ra 2 harakat yoki undan ortiq cho'ziladigan harf bu mad harfi edi. Lin madimizda esa lin harfi ishtirok etadi, mad harfi emas. Lin harfi qaysilar? Lin harfi vav va yo sukunli bo'lib, o'zidan oldin fatha bo'lsa lin harfi bo'ladi. Masalan, quroyish deganimizda quroyishda mana ye sukunli bo'ldi, o'zidan oldin fatha bo'ldi, mana shunga lin harfi deyiladi. Nimaga alif yo'q bu yerda desa, demak, mad harfi lin alif agar sukunli bo'lib, o'zidan oldin fatha bo'ladigan bo'lsa, u mad harfiga aylanadi. Shuning uchun alif bunga kirmaydi, alifni lin bo'lishligini iloji yo'q. Faqat shu vav bilan yo lin harfi bo'ladi. Bo'lib ham sharti, demak, oldi fathali bo'lishligi kerak. Vav agar oldi zammali bo'lsa, mad harfi bo'lib qoladi. Oldi kasra bo'lmaydi, chunki arab tili qoidasini biladiganlar kasr keladigan bo'lsa bu vovimiz yoga aylanib ketib qoladi. O'z-o'zidan keyin mad harfiga aylanib qoladi. Va yo ham xuddi shunday. O'zidan oldin zamma bo'lmaydi, zamma bo'lsa vovga aylanib ketib qoladi. Shuning uchun faqat fatha bo'lishligi shart qilingan. Demak, lin harfimiz vov va yo harfi sukunli bo'lib, o'zidan oldin fatha bo'lsa lin harfi hisoblanadi. Mana shu lin harfi o'zidan keyin sukun kelsa, demak, madlin bo'ladi. Bu o'ziga qarab ikki turli bo'ladi bu ham. Ikki turga bo'linishini sababi sukun sabablidir. Buni ham yaxshilab oldin sukunni bilib olishimiz kerak. Madlinni ikkiga bo'lib olishdan oldin. Sukun yuqoridagi darslarimizda o'tgan edik, ikki xil bo'ladi. Og'riz sukun va lozim sukun. Umuman o'zgarmas sukunga lozim sukun deyilar edi. Bir paydo bo'lib, bir harakat o'rniga kelib qoladigan sukunga, bir yo'q bo'ladigan, bir bor bo'ladigan sukunga og'riz sukun bo'lar edi. Mana shu ikki xil sukunni kelishi e'tiboridan lin harfidan keyin mana shu ikki xil sukun kelganligi uchun madlinimiz ham ikkiga bo'linadi. Biri madlin lozim, ikkinchisi madlin og'riz. Ya'ni lozim sukunga yo'liqadigan bo'lsa lin harfi madlin lozim bo'ladi. Agar og'riz sukunga yo'liqadigan bo'lsa lin harfi madlin og'riz bo'ladi. Buni hali do'stkada yana misollar bilan ko'z oldimizga keltirsak yana ham puxta bo'ladi. Mad lin lozimmi eslab qolish juda ham oson. Bor yo'g'i bitta harf, kalima ham emas, bittagina harf bor Qur'onda. Ana o'shandagina mad lin lozim ishtirok etgan. Shuni bilib olsak bo'ldi. U ham ikkitagina joyda kelgan. Mad lin lozim. Ular qaysilar? Birinchisi Maryam surasining boshidagi masalan kaf ha ya ayn sod deganimizdagi ayn harfida shu yerda mad lin lozim bo'ladi. Chunki aynni yoyib etadigan bo'lsak a fathali bo'ldi, undan keyin sukunli y keldi. Demak bu lin harfi bo'ldi ay. Demak undan keyingini o'zgarmas sukun bo'lganligi uchun lozim sukun bo'ldi, mad lin lozim bo'ldi. Mana shu yerda madlin lozim bo'ladi va biz asosan tajvid darsimizda Hafs anasi min tariqi shotibiyani, ya'ni shotibiy yo'lini asos qo'yganligimiz uchun bu yo'l orqali to'r harakat va olt harakat cho'ziladi. Olt harakat cho'zishlik avloroq, to'r harakat cho'zish ham joiz. Madlin lozimni bu faqat ya'ni mana shu ayn harfini o'zini. Ikkinchi joyi masalan Shu'ro surasida kelgan, u ham boshida hamim dan kelgan ayn sin qof. Mana shunday boshlanadigan sura bor. Mana shu yerda ayn xuddi oldingi ayindagi madlin lozim bo'ladi. To'r harakat, olti harakat cho'zish mumkin. Olti harakat cho'zishlik demak avloroq. Buni o'rni kelganda talaffuzini ham aytib o'tib ketishni joiz deb bildik. Ayinda kuzatiladigan xato bu yerda lin harfini cho'zishlik kerak. Madlin deganda lin harfi cho'ziladi. Masalan, xoir, quroyish deganda lin harfi cho'zilishligi kerak. Bu yerda kuzatiladigan xato ixfoni ushab turishlik xato hisoblanadi. Masalan, yana cho'zilmaydi. Hamim deb olgandan keyin ayin deb yeda o'tib ketiladi. Ayin ixfoni olti harakat cho'zish holatlari uchrab turadi. Yoki Maryam surasidagi ham, misol uchun kaf ha ya ayin deb ayin sod dedi. Unda emas, balki ay yana ushab turish kerak olti harakat yoki to'r harakat. Ixfosini esa o'sha aytganimizdek ixfoni miqdorda etganmiz o'zi tushunarli bo'lish uchun taxminan 2 harakat deyiladi. Uni endi ustozlar eshitib bilishadi ko'payib yoki kamayib ketayotganligini. Demak, Qur'onda bor yo'g'i bitta shu ayn harfida bo'lib ham u ikkitagina joyda kelgan madlin lozim bo'ladi, boshqa birorta o'rin yo'q madlin lozim. Mana shuni eslab qolsak kifoya. Endi mad og'riz, madlin og'riz esa juda ham ko'p kelgan. Buni qoidasini yaxshilab bilib olishimiz kerak. Unga hammamiz ko'pchilik endi yodlagan suralardan misol o'sha Quraysh surasida deyarli hamma oyat deyarli emas balki 100% hamma oyat o'sha madlin og'riz bilan tugagan. Madlin og'riz, demak, lin harfidan keyin sukun og'riz keladigan bo'lsa, madlin og'riz bo'ladi dedik. U qancha cho'ziladi? U ham ayrim jihatlardan mad og'rizga o'xshab ketadi. 2 to'r, olti harakat cho'zish joiz. Masalan, li ila fi quraysh deb ikki harakat chizish ham mumkin. Qurayish to'r harakat ham chizish mumkin. Qurayish alt harakat ham chizish joiz. Lekin o'sha mad orizni eshitgan o'quvchilarimiz bo'lsa, yaxshilab o'zlashtirgan bo'ladilar. O'sha mad orizda aytganimizdek, bu madlin orizda ham bir xillikka rioya qilish kerak bo'ladi, aralash ketish bo'lmaydi. Ya'ni agar li ila fi quraysh deb ikki harakatni tanlagan bo'lsak, ila fihim rihlatash-shita'i was-sayf, buni ham ikki harakat cho'zish kerak. 12 buni 4, narigisini 6 qilib cho'zilmaydi oxirgacha shunday. Va amanahum min khawf, ikki harakat cho'ziladi. Agar quraysh-da 4 harakat tanlasak, demak bayt xauf bo'lib, bu ham o'shanga mos ravishda ketishi kerak bo'ladi. Demak, mad lozim ham, madlin lozim ham, madlin oriz ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu yerda mad orizga bir bog'liqlik joyi bor, madlin orizni. Ana o'shani ham yana ham qiziquvchilar bo'lsa, ma'lumot sifatida aytamiz, bunga ham lekin rioya qilishlik kerak. Boshlovchilarimiz bo'lsa chalkashib ketishligi mumkin. Boshlovchilarimiz iloji boricha shu mad orizni necha harakat tanlagan bo'lsa, madlin orizni ham o'shanga mos olib ketadigan bo'lsa, qiynalmaydi, xatoga ham yo'l qo'ymaydi. Bu yerda ikkalovining orasida ayrim bog'liqlik bor. Mad oriz, hali keyingi darsimizda aytib o'tamiz, bu madlarni tugatganimizdan keyin. Bugungi darsimizda tugaydi. Bir joyda bir ikkita uchta agar mad kelib qolsa, qaysi biri kuchli bo'lsa o'shanga amal qilinadi degan qoida bor, uni keyingi darsimizda o'tamiz. Hozir o'rni kelganda mad oriz madlin orizdan ko'ra kuchliroq hisoblanadi, sabablarini keyingi darsda aytamiz. Shuning uchun madlin orizning miqdori mad orizinikidan ko'payib ketmasligi kerak, yoki barobar bo'ladi yoki biroz kamroq bo'ladi. Shuning uchun baravarni tanlasa boshlovchi o'quvchilarimiz chalkashib ketmaydi, lekin agar mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa, yana ham ma'lumot ko'proq olay deydiganlar bo'lsa, buni ham bilib qo'yishlari kerak. Masalan, mad orizni ikki harakat cho'zsak, madlin orizni to'rt harakat cho'zib olishligimiz joiz emas. Ya'ni mad oriz kuchliroq hisoblanadi, uni undan o'tib ketish kerak emas miqdor. Yoki masalan, mad orizni to'r harakat cho'zsak, madlin orizni ikki cho'zishimiz ham mumkin, to'r cho'zishimiz ham mumkin, olti cho'zishimiz joiz bo'lmay qoladi, haligi rivoyatga xilof bo'lib qoladi, mad orizdan ko'payib ketgan bo'ladi. Lekin aksincha bo'lsa u joiz. Masalan, madlin orizni ikki harakat cho'zsak, mad orizni 2 ham, 4 ham, 6 ham cho'zsak bo'laveradi, chunki mad oriz kuchli, madlin orizdan ko'payib ketsa zarar yo'q. Buni ham bilib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Buni hozir doskaga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan yana ham ko'z oldimizda turishi va tushunishimiz osonroq bo'ladi. Madlin. Demak, madlin bo'lishi uchun lin harfi bo'lishi kerak dedik. Oldingi 8 ta maddan farqi shu. Alohida ajralib turishligi, demak bunda lin harfi ishtirok etadi, mad harfi emas. Lin harfi qaysi harflar? Vav va yo sukunli bo'lib, oldi fathali bo'lsa, lin harfi bo'ladi. Tushunarli, bu agar o'ziga mos harakat bo'ladigan bo'lsa, mad harfi bo'lar edi. Agar fathali bo'lsa, demak lin harfi bo'ladi. Qachon mad lin bo'ladi? Lin harfidan so'ng sukun kelsa, mad lin bo'ladi. Masalan, mana Qurayshin, o'zi aslida li ila fi Qurayshin tanvini bor, lekin vaqf qilganligimiz uchun mana bu tanvinning o'rniga mana qizilda ko'rsatib qo'yganmiz. Sukun paydo bo'ldi. Bu oriz, ya'ni keyin paydo bo'ldi. Oldindan bor bo'lib doim turadigan sukun emas. Shuning uchun mana bu yerda y lin harfi bo'ldi. Mana y sukunli bo'lib o'zidan oldi fatha bo'ldi va o'zidan keyin sukun kelganligi uchun, bu sukun ham oriz bo'lganligi uchun mad lin orz bo'ldi. Masalan, Quroyish yoki Quroyish. Vovga misol, mana vov sukun bo'ldi, o'zidan oldin fatha keldi. Xauf. Xaufun edi, lekin o'sha to'xtaganimiz bu yerda oyat bo'lsa, shu yerda vaqf qiladigan bo'lsak, to'xtaganimiz bois sukun keldi va bu yerda madlin oriz bo'ldi, sukun oriz bo'lganligi uchun. Madlin necha xil? Mana ikki xil. Madlin lozim va madlin oriz. Qachon madlin lozim bo'ladi? Lin harfidan so'ng lozim, ya'ni asli sukun kelsa, madlin lozim bo'ladi. Bunga misol mana o'zi ikkitagina misol bor, uchinchisi yo'q. Masalan, Shuro surasini 1 va 2 oyatlari Hamim. Mana hada mattabi bor. Mimda mad lozim bor. Qoidani yaxshi o'zlashtirganlarimiz buni yaxshi bilamiz. Mana bu yerda, demak, ayn sin qof. Mana shunday talaffuz qilinadi. Shu yerda mana ayn aslida yoyib aytadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishga ega. Mana bu qizartirib qo'yilgan y, demak, sukunli bo'ldi. O'zidan oldin fatha bor, shuning uchun bu lin harfi bo'ldi. O'zidan keyin mana bu n esa nunda o'zgarmas sukun bor. Lozim sukun. Misol uchun aynun aynin deb bo'lmaydi hech qachon. Ulab ketsangiz ham shu sukun turadi, to'xtasangiz ham xo'sh shu sukunligicha qoladi. Shuning uchun lozim sukun bu yerda madlin lozim bo'ldi. Ikkinchi misol ham xuddi shunday mana. Kaf. Bu yerda mad lozim bor. Ha ya da mad tabiiy bor. Ikki harakat yozib o'tilinadi. Ay deganimizda, demak, hozir aytganimizdek madlin lozim bor. Ay deb keyin ixfosiga o'tiladi. Ixfosi bir muddat ushlab turilgandan keyin sodda ham mad lozim bor. Bizga bugungi darsimizga tegishligi mana shu ayin harfidir. Bo'ldi, mana shu ikkita misol, boshqa misol yo'q. Madlin lozim qancha cho'ziladi? 4 yoki 6 harakat miqdor. 6 harakat miqdor cho'zish mana avloroq. Ya'ni 6 harakat cho'zish yaxshiroqdir. Eslatma, Qur'onda bundan boshqa misol mavjud emas. Ya'ni Maryam surasining 1 oyati va Shuro surasining 2 oyati mana shundagi ayn harflaridan boshqa madlin lozim yo'q. Shuning uchun asosan madlin deb oriziga ko'proq urg'u beriladi. Madlin oriziga ko'proq urg'u beriladi. Qachon madlin oriz bo'ladi? Lin harfidan so'ng oriz sukuni kelsa, madlin oriz bo'ladi. Buni yuqorida ham o'tdik, masalan, Quroyish, Xauf, shular jumlasidan. Madlin oriz qancha cho'ziladi? 2, ya'ni qasr deb ishlatiladi tajvid istilohida. 4 tavassut, 6 ishbo. Harakat miqdori cho'zish mumkin. Demak, 2, 4, 6 harakat cho'zish joiz, lekin haligi aytganimizdek qanchasi tanlangan bo'lsa, oxirigacha o'shanday mutanosiblik bilan davom etish lozim. Eslatma. Demak, 2, 4, 6 harakat miqdori cho'zish mumkin madlin orizni. Bulardan birini tanlab shunday davom etish lozim. Bir qiroatning o'zida aralash o'qish mumkin emas. Ikkinchi eslatma, madlin oriz miqdori mad oriz miqdori bilan yoki teng yoki kamroq bo'ladi. Ziyoda bo'lishi mumkin emas. Hozir jadvalda tushuntiradigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Hozir quyida jadvalimiz keladi. Nima uchun madlin oriz deb nomlandi? Lin harfi oriz sukunga yo'liqqani uchun. Nima uchun joiz mad deyildi? Bu ham, demak, joiz madlar turkumiga kiradi. Joiz madlarni yuqorida aytib o'tgan edik. 2 harakat ham, 4 harakat ham yoki 5 yoki 6 harakat cho'zish joiz bo'lganlariga joiz deyiladi, lekin o'sha tanlab olguncha bo'lgan miqdorda. Agar tanlangandan keyin vojibga aylanib qoladi, lozimga aylanib qoladi. Shuning uchun tanlab olguncha joiz bo'lgani uchun bu ham joiz madga kiradi. 2 harakat miqdori, 4 harakat va 6 harakat miqdori ham cho'zish joiz bo'lganligi uchun. Jadval ko'rinishda, yana ham esda qolishi uchun, mana madlin ikkiga bo'ldik. Madlin oriz, mana madlin lozim. Madlin lozimga misollar mana o'sha ayn sin qof degan ayn, kaf ha ya ayn sod degan ayn. Buni cho'zish miqdori mana 6 va 4 harakat. Bu yerda 6 ni kattaroq o'lchamda berdik, avloroqligini bildirishlik uchun. Ya'ni eslatma. Nega 6 kattaroq, bu yerda 4 raqami kichikroq bo'lib qopti deyilsa, o'sha zehnimizda 6 avloroq edi degan narsa kelishligi uchun bu yerda hajmini sal kattaroq qilib berilgan. 6 va 4 harakat cho'zish joiz. Bu yerda ya'ni 4 harakat cho'zsa ma'lumot qilish kerak degan emas. Ikkalasi ham joiz. 4 harakat cho'zib qo'ysa ham yo'q, xato qilding deyilmaydi, lekin avloroqi 6. Masalan, ijozaga o'qib berayotganda o'sha san'atga bog'lanishligi uchun avval 6 harakat o'qitilinadi avloq bo'lganligi uchun, keyin 4 harakat o'qitilinadi. Mana ikkinchi turi madlin oriz. Misoli quroyish, xavf. Bu mana 2, 4 hamda 6 harakat cho'zish joiz bularni. Demak, tanlab olguncha. Xo'p, demak madlin nimiz? Shundan iborat. Endi mad oriz va madlin oriz o'rtasidagi bog'liqlik. Haliga aytganimizdek, bu qo'shimcha ma'lumot uchun, agar boshlovchilarimiz zehnida chalkashlik sodir bo'lmasligi uchun mad oriz bilan madlin orizi miqdori birday ketsa, qiyinchilik tug'dirmaydi. Yana qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lish uchun buni ham bilib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Mad oriz miqdori madlin oriz miqdori bilan teng yoki ko'proq bo'ladi. Ya'ni mad oriz kuchliroq, shuning uchun mad oriz linga qaraganda ko'proq bo'lish kerak yoki teng bo'lish kerak, aksincha emas. Masalan, jadval ko'rinishida mad oriz 2 harakat cho'zadigan bo'lsak, madlin orizni ham 2 harakat cho'zamiz xolos. 4 cho'zmaymiz, chunki mad orizdan ko'payib ketib qoladi. 6 ham cho'zish mumkin emas, 2 barobar ko'payib ketib qoladi. Mad orizni agar mana 4 harakat cho'zadigan bo'lsak, madlin orizni 2 harakat ham, 4 harakat ham cho'zishimiz joiz bo'ladi. 6 joiz bo'lmaydi, chunki bu yerda mad oriz 4 harakat turibdi. Undan ko'payib ketib qoladi. Agar mad orizni 6 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, demak madlin orizni xohlasak 2, xohlasak 4, xohlasak 6 cho'zishimiz ham mumkin. Chunki eng ko'pini tanlaganimizda ham 6 bilan barobar bo'ladi. Bundan ko'payib ketmasligi kerak. Mana shu miqdorga amal qilib o'qisa, demak rivoyatga xilof qilmayotgan bo'ladi va ijozaga o'qitayotganda ham bunga qattiq e'tibor beriladi. Xo'p, xuddi o'sha yuqoridagini aksincha ko'rinishi ham bilib qo'yish kerak bo'lganligi uchun yana bir jadval asosida berildi. Mana madlin oriz agar 2 harakat cho'zsak, masalan qiroat boshlashimizda birinchi madlin oriz kelib qolsa, agar 2 harakat cho'zadigan bo'lsak, mad orizni ham 2 cho'zingmi, 4, 6 cho'zmaymi deb o'tirilmaydi. Mad orizni, demak kuchli bo'lganligi uchun xohlasa 2, xohlasa 4, xohlasa 6 harakat cho'zish joiz. Agar madlin orizni 4 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, mad orizni 4 yoki 6 cho'zishimiz ham joiz, 2 cho'zmaymiz. Chunki agar 2 cho'zib qo'yilsa mad oriz, madlin oriz 4 harakat bo'lganligi uchun undan kamayib qolgan bo'ladi. Agar madlin orizni 6 harakat cho'zsak, demak mad orizni ham 6 harakat cho'zishimiz kerak bo'ladi. Agar 2 yoki 4 cho'zadigan bo'lsak, madlin orizdan miqdori kamayib ketib qoladi. Bunga mana misollar bilan tushuntirilsa, masalan mana biyadikal xoyir da madlin oriz bor. Chunki mana yes kulli o'zidan oldin fatha bo'ldi, lin harfi bo'ldi bu. Va vaqf qilganimiz uchun mana bu r da zammaning o'rniga sukun keldi, oriz sukun bo'ldi. Demak, bu yerda madlin oriz bor. Innaka ala kulli shay'in qodir da bu yerda mad oriz bor. Chunki mana r da sukun oriz kelyapti, u mad harfidan keyin kelyapti. Bu lin harfi emas, balki ye sukunli bo'lib oldi o'ziniga mos, o'zining jinsidan bo'lganligi uchun mad harfi. Bu yerda demak mad oriz, bu yerda madlin oriz. Mana shuni mana talaffuzda aytib ko'radigan bo'lsak, biyadikal xoyir ikki harakat cho'zsak, innaka ala kulli shay'in qodir ikki harakat ham mumkin, qodir to'rt harakat ham mumkin, qodir olti harakat ham mumkin. Endi biyadikal xoyir agar to'rt harakat cho'zsak mana shunday, innaka ala kulli shay'in qodir kamida to'rt harakat aytishimiz kerak, qodir deb qo'ysak bo'lmaydi, xoyirdan kamayib qolgan bo'ladi. Agar biyadikal xoyir olti harakat cho'zsak, demak qodirni ham olti harakat cho'zishimiz lozim bo'ladi. Innaka ala kulli shay'in qodir deb qo'ysak bo'lmaydi, chunki kuchsiz madni kuchli maddan ustun qo'yib yuborilgan bo'ladi. Xo'p, yana bir misol mana bu yerda Quraysh surasida allazi at'amahum min ju'in va amanahum min xauf oyati bor. Mana shu yerda ju'da ayrim mushaflarda endi vaqf qo'yilgan, Madina bosmalarimizda qo'yilmagan, ulab ketilsa yaxshi, lekin nafas yetmay qolsa bu yerda to'xtaladi. Ana shu to'xtalganini inobatga olib, hozir bir ikki madni tushuntirish uchun bu yerda vaqf qilib turamiz deb tasavvur qilaylik degan holatda bu misolni qo'ydik. Hamma yodlaganligi uchun ko'pchilik, ham yonma-yon kelganligi uchun tushunishga oson bo'ladi. Shuning uchun bu yerda vaqf alomati bo'lmasa-da, vaqf qilgan holatda o'qib ko'ramiz, tushunarli bo'lishligi uchun. Mana bu yerda agar ju'da agar to'xtaydigan bo'lsak, mad oriz bo'ladi. Xauf esa madlin oriz bo'ladi. Mana shu yerda endi min ju' deb ikki harakat cho'zib to'xtaydigan bo'lsak, va amanahum min xauf deyishlik xato hisoblanadi. Chunki bu mad orizning ikki harakat, buni esa undan ko'paytirib olgan bo'lamiz. Endi min ju' deb agar olti harakat cho'zsak, xavfni xohlasak 2, xavf xohlasak 4, xohlasak 6 cho'zsak bo'laveradi, lekin o'sha oldingi oyatlarga muvofiq ketishligi kerak. O'sha Quraysh surasini o'zini bir o'qib ko'radigan bo'lsak, masalan li ila fi Quraysh ikki harakat bo'lsa, li ila fi Quraysh to'rt harakat bo'lsa, li ila fi Quraysh olti harakat bo'lsa, ila fihim rihlata shita'i was-sayf ikki harakat, was-sayf to'rt harakat, was-sayf olti harakat, falyabudu robba hazal bayt ikki harakat, al-bayt to'rt harakat, al-bayt. Demak olti harakat. O'sha yuqorida qaysini tanlagan bo'lsak, o'shandoq ketishlik kerak. Allazi at'amahum min ju'in va amanahum min xauf. Demak, buni hozir misollar bilan tushuntirdik. Demak, mad linimiz mana shundan iborat. Juda ham sodda va juda ham oson mad. Bu yerda mutaxassislar uchun ma'lumot ko'proq berildi. Asosan o'sha bilib oladigan bo'lsak, lin harfini yaxshilab bilib olsak, mad linni oson tushunamiz. Lin harfidan keyin sukuni oriz keladigan bo'lsa, mad lin oriz, sukuni lozim keladigan bo'lsa, mad lin lozim bo'ladi. Mad lin lozimga faqatgina ayn misol bo'la oladi xolos, lekin mad lin orizga misollar juda ham ko'p. Orada masalan ilayhi da to'xtaydigan bo'lsangiz ham, ilay desangiz ham mad lin oriziga aylanib qoladi. Alayhi ham xuddi shunday. Va hokazo qaul kabi misollar bunga juda ham ko'p. Shu miqdorlariga e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Nazariy darsimiz mana shundan iborat. Demak, shu yerda Qur'onda ishtirok etgan barcha 9 ta madni biz o'tdik, qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumot berishlikka harakat qildik. Boshqa mad yo'q Qur'onda. Mana shu 9 tani yaxshilab bilib olsak, barcha madga rioya qilib o'qigan bo'lamiz. Kitoblarda lekin kelib qolish mumkin. Maddul farq, maddut tamkin, maddut ta'zim degan har xil nomlarda 12 ta, 13 ta bo'lib ketib qoladi madlarni turi, lekin asos baribir mana shu 9 ta. Ular madlarning laqablari yoki boshqa nomlari hisoblanadi, lekin mana shu 9 tani qaysi birigadir tegishli bo'ladi. Shuni ichidan olinayotgan bo'ladi. Asos mana shu 9 ta mad. Shu madlarni qo'limizdan kelgancha o'tdik. Keyingi darsimiz, demak, o'sha bitta kalimada 2 ta, 3 ta mad jamlanib qolsa, qaysi biriga amal qilamiz? Mad muttasilgami yoki mad badalgami degan savollar tug'ilib qoladi. Necha miqdorda cho'zishimiz kerak degan, shu haqda keyingi darsimizda o'tamiz. Bugungi nazariyimiz mana shundan iborat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.